Areena.
Heti kun sain käännettyä sukset niin kuin ensimmäistä semmoista aloittavaa käännöstä tekemässä, niin kaksi kertaa pamahti ja sitten semmoinen kumee, mutta sillain uusi ääni. Silloin se oli uusi ääni. Aika äkkiä kävi selväksi, mitä siinä kävi. Että se oli revennyt sieltä ylhäältä. No sen jälkeenhän sitten alkoi niinku se hauskuus siinä. Sä liikut, mutta kaikki muukin liikkuu.
Lumivyöryyn joutuminen on pahinta, mitä vapaalaskijalle voi tapahtua. Tämä tarina kertoo siitä, miten on mahdollista selvitä hengissä päälle vyöryvien lumimassojen keskellä. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja mua kiehtoo lajit, joissa seikkaillaan luonnon armoilla. Mut hauskuuteen liittyy aina vaaroja.
Vaikka riskejä pyritään minimoimaan, onko tunne kontrollista harhaa?
Mä aion etsiä vastauksia niiltä, jotka on kokeneet tämän kaiken.
Tämä on
Riskiretket. Mä haluaisin kertoa sulle mun pahimmasta painajaisesta. Mä rakastan vapaalaskua, mut lumivyöryyn joutuminen on ehkä mun kauhein painajainen. Ensin pääsee tekemään sitä, mikä on ihan mahtavaa ja ihanaa. Lentämään semmoisen pöllyävän puuterilumen päällä. Mut sit voikin sattua se kaikkein kamalin asia. Ensin maa katoo sun alta ja sit suuret lumimassat hyökkää sun kimppuun. Ei voi oikeastaan kuin yrittää pitää päänsä pinnalla. Mä oon miettinyt, että se voisi olla kuin olisit pesukoneessa. Mut sit siinä veneen sijasta olisikin ympärillä semmoista painavaa savea. Sit kun se lumen liike viimein loppuu, niin oot hautautunut lumen alle. Mut se lumi onkin painonut semmoiseksi betonin kovaksi massaksi sun ympärille. Etkä voi liikuttaa käsiä, etkä jalkoja. Mut ehkä pahin juttu on se, että tiedät, että sulla on aikaa noin 15 minuuttia. Nimittäin sen jälkeen sun suun ympärille muodostuu hengittämisen estävää jäätä. Näitä tilanteita varten mä monesti mietin, että pitäisi ehkä laskea syanidikapseli suussa.
Jos ei ole mitään riskiä, niin se on tylsää. Aina pitää vähän jotain olla.
Näin mietti vapaalaskija Olli-Pekka Seppälä. Mä halusin kuulla Olli-Pekan tosi hurjan tarinan, joka on mietityttänyt mua jo pitkään. Oikeastaan kun mä luin sen tuossa joskus muutama vuosi sitten, niin se ei ole jättänyt mua rauhaan. Niinpä mä menin tapaamaan Olli-Pekkaa Ylläkselle Lappiin. Ja siellä perillä mua odottikin semmoinen miellyttävä partasuu. Vapaalaskijat on harvoin semmoisia pitkiä tyyppejä. Olli-Pekkakin oli semmoinen lyhyt jäntävä kaveri ja sillä oli tietenkin päässä semmoiset tosi coolit aurinkolasit. Siinä sitten keskiön auringon paistaessa me palattiin talvisiin hetkiin, jotka vieläkin muistuttelee Olli-Pekkaa, niin kuin hän itse sanoo. Niin hyvässä kuin pahassa.
No ennusten mukaan se piti olla ihan kohtalainen aamu.
Tuona kyseisenä aamuna Olli-Pekka oli siis lähdössä vapaalaskemaan ystävänsä Tuomaksen kanssa. Vapaalasku on hoidettujen rinteiden ulkopuolella tapahtuvaa laskemista. Siinä se kaikkein hauskin osuus on just se luonnon tuoma yllätyksellisyys. Vapaalaskee voi oikeastaan tosi monenlaisissa paikoissa. Ihan siinä rinteen vieressä, tuntureilla tai sitten vaikka jossain korkealla jäätikön peittämillä vuorilla. Kaikkein upeinta siinä on se puhtaan lumisen luonnon keskellä liikkuminen ja erityisesti se pehmeä puuterilumi, jonka päällä pääsee lentämään. Tämä on semmoinen juttu, johon voi jäädä helposti koukkuun. Tästä mulla on varsinkin omakohtaisia kokemuksia. Ja mä luulen, että tässä koukussa oli Olli-Pekka ja Tuomaskin. Ja tuona tasaisen harmaana tuulettamana aamuna he olikin lähdössä laskemaan Aakenustunturille Kittilään. Olli-Pekka päätyi Ylläkselle alun perin vapaalaskun myötä, eli lumen perässä. Tuomas taas on semmoinen pitkään jo matkassa kulkenut kaveri. Olli-Pekka kertoi, että Tuomas on just semmoinen huomaavainen tyyppi, joka on ihan todella hyvä seuraa tuntureille. Koska tietää just, että mitä toinen ajattelee ja mitä tekee. Ja tämä on just tosi tärkeä pointti laskukaverissa. Nimittäin yhdessä arvioidaan riskejä ja tehdään varsinkin tärkeitä päätöksiä. Tässäkin tapauksessa työt oli jo esteenä, vaikka kundit oli vasta parikymppisiä. Niinpä toi päivä oli sovittu jo tosi hyvissä ajoin. Kotona annettiin tyttöystävälle pusu ja reppuun nakattiin se kaikkein helpoin eväs, eli makkarat. Molemmat ootti tosi paljon tätä päivää, koska edessä oli paljon riemua ja seikkailua.
Ainoa mikä jäi sitten kunnolla mieleen oli se, että sitä lunta oli tullut paljon paljon vähemmän, mitä ennuste näytti.
Ja tämä on oikeasti tosi huono homma, koska vapaalaskussa tärkein hauskuuden tekijä on just se lumen laatu. Vapaalaskijat etsii nimenomaan semmoista irtonaista pöllyävää puuterilunta, eli putskua tai pyydaa. Ja tämän takia ennusteita vahdataan tosi kauan jo ennen sitä varsinaista laskureissua.
Se hiutale on tosi iso, satanut tuulettomasti pakkasella. Mitä enemmän se on ilmaa välissä, se ei hidasta sua yhtään ja se pöllyää vaan sun ylitte ja ohitte.
Ja tämmöisen lumen päällä laskeminen, se tuntuu lähinnä lentämiseltä. Eli siinä sun lauta liikkuu semmoisen pehmeän pöllyävän lumen päällä. Sitten tulee oikeastaan semmoinen aika mystinen kokonaisuus, missä sun mieli ohjaa automaattisesti kroppaa. Se tietää, miten lumi ja lauta liikkuu. Ja sit se vaan annat mennä, ja se on puhdasta riemua. Mut sit taas lumeen liittyy tää laskemisen suurin riski, eli lumivyöryt. Jossain siellä pintalumen alla voi olla näkymättömissä heikkoja kerroksia, joita laskija sit saa ite liikkeelle. 9 tapauksessa 10 se nimittäin on just se ihminen, joka on laukaissut vyöryn. Noin 250 ihmistä kuolee lumivyöryssä vuosittain. Näistä vapaalaskijoita on vähän alle 100. Suomessa meidän tunturit ja vaarat tuntuu jotenkin tosi loivilta ja matalilta, mutta siltikin täälläkin sattuu keskimäärin joka vuosi lumivyöry, jossa ihminen on hengenvaarassa. Laskija ei voi itse vaikuttaa siihen lumen käyttäytymiseen. Sitä riskiä voi vaan pienentää arvioimalla sitä lumikerrosten vakautta, analysoimalla niitä tai sitten seuraamalla säätä.
Ja ennusteiden mukaan voidaan tehdä suunnitelmia, mutta sitten varmaan vasta ennen kuin lähdetään, niin sitten tehdään lopullinen arvio, että minne mennään ja mennäänkö.
Yleensä tiedostetaan jo hyvissä ajoin tai tiedetään paikat, mihin joillain, kellä ei voi mennä, että siellä on niinku paikka latingissa, että ei niinku edes mietitä sinne menemistä.
Mut tällä kertaa mitään vaaraa ei pitänyt olla. Nimittäin lumivyöryvaroitukset näytti ihan hyvälle, samoin kuin keli. Tosin ainoa miinus oli se puuterilumen puuttuminen. Kummallakin kundilla oli tietenkin mukana lumivyöryturvallisuusvälineet. Eli päälle oli puettu piippari, jonka avulla etsitään uhri lumivyöryn alta. Repussa oli sondi, jolla sitten taas tunnustellaan sitä uhria sieltä lumen alta. Ja sitten tietenkin lapio, jolla sitten kaivetaan se uhri esille. Nämä on oikeastaan semmoisia välineitä, jotka pitää olla aina mukana, kun liikkuu hoidetyörinteiden ulkopuolella.
No miten tämä reitti valikoitu, minne te halusitte nyt tällä kertaa mennä?
No se valikoitu ihan silläkin, koska me ei oltu käyty siellä. Kartasta katsottiin, niin se oli vähän viettävämpi alue. Molemmat tykkää laskea vähän kovempaa ja mennä uusiin paikkoihin. Niin kyllä siinä oli niinku sen verran jo mielenkiintoa, että lähdettiin käymään siinä.
Aakenus on tunturi Ylläksen lähellä. Se on ylhäältä hauskasti semmoisen munakoison muotoinen. Ja sieltä löytyy vapaalaskuun aika hyvää maastoa, ainakin näin Suomen mittakaavassa. Silloin kun Olli-Pekka ja Tuomas hiihteli ylöspäin, ne katteli sitä maisemaa just siinä ympärillään. Ja se oli itse asiassa tosi hienoa. Sieltä löytyi semmoista kaunista koivikkoa, majesteetillisia yksinäisiä haapoja. Ja se mikä siinä oli ehkä kiinnostavaa oli se, että siellä ympärillä ei ollut semmoista pusikkoa, miten Suomessa tosi usein tuntureilla on. Ja tota, ylöspäin hiihtelymatka oli suurin piirtein noin 1,5 kilometriä. Ja Olli-Pekka teki just sitä, mitä kaikki vapaalaskijat aina hiihdellessään tekee. Eli katsoo koko ajan ympäristöään ja arvioi, että voisikohan tosta laskea alas.
Mut siis oli tosi niin kun silmää hivelevää se alamaastokin siellä. Sanoinkin Tuomakselle, että vitsi, kun olisi vähän jyrkempää, niin olisi hauska laskea. Mutta sit kun se on semmoista suomalaisille tuttua viettävää maastoa, että kun saavutu puoleen väliä eteenpäin, et pääse, niin ei se voi kuin haaveilla, mutta siis se oli hauska maasto lähestyäkin.
Nimittäin vapaalaskussa hissit voi korvata hiihtämällä itse ylös. Silloin suksen pohjaan kiinnitetään nousukarvat, eli skinit. Ne on vähän niin kuin semmoisesta paksusta karvamatosta leikatut palat. Ja siinä on idea, että ne luistaa ylöspäin, mutta sitten taas ne karvat tökkää alaspäin mennessä. Niillä ylöspäin hiihtely on oikeastaan aika lepposaa hommaa. Ja tästä osasta harrastusta on pakko tykätä. Nimittäin monesti ylös vuorelle hiihtelee semmoset 1,5 päivää, ja sitten se varsinainen lasku alas on noin 1,5 tuntia. Mutta siinä ylöspäin hiihdellessäkin tulee ne aivan ihanat maisemat ja se koskematon luonto, minkä keskelle pääsee liikkumaan. Sitten tulee oikeastaan semmoinen mieletön vapauden tunne.
Miten siinä sitten katsoo sitä turvallisuutta, kun nousee ylös?
Nyt kun oli se tilanne, että lähestyttiin siltä puolelta, mistä me oltiin laskemassa, niin me nähtiin tavallaan koko ajan se, mihin me oltiin menossa siis käytännössä.
Laskiessa rinteen näkee vain ylhäältä päin. Ja silloin on itse asiassa aika vaikea havaita moniakin vaaran paikkoja. Ylöspäin hiihdellessä Olli-Pekka ja Tuomas tarkkaili kaiken näköisiä vaarallisia kohtia. Esimerkiksi sellaisia droppeja, mistä voisi jyrkästi tippua alaspäin, tai sitten semmoisia kohtia, mistä lumi voisi lähteä yhtäkkiä liikkeelle. Samalla kun noustaa ylöspäin, niin tarkkaillaan lumen epävakautta. Katellaan näkyykö semmoisia lumilippoja, mistä lumi voi yhtäkkiä tippua sun päälle, tai onko jossain semmoisia kohtia, minne tuuli on kerrostanut lunta vaarallisen näköiseksi. Mutta mitään tämmöistä ei tällä kertaa näkynyt, vaan se rinne oli kaltevuudeltaan just niin hauska, mitä Olli-Pekka ja Tuomas oli etukäteen kartasta arvioineet. Olli-Pekka ja Tuomas hiihteli siis vielä vähän matkaa ylemmäs, mutta sitten se alkoikin mennä tosi jyrkäksi rinne. Ja tuuli oli hakannut sen lumen pinnan semmoiseksi kovaksi, vähän niin kuin aaltopeltiä muistuttavaksi pinnaksi. Tässä ei sitten suksien kantit enää pitäneet. Niinpä Olli-Pekka ja Tuomas kääntyi hieman loivemmalle reitille, eli siitä laskulinjasta oikealle.
Se on niin kuin helppo nousta, sitten se on turvallinen nousta, kun se ei ole niin viettävä. Nousureitti pitää vaan katsoa, että se on niin kuin safety nousta ylös. Että et tuu mihinkään semmoiseen paikkaan, että voit noustessa laukasta jonkun paikan irti.
Rinteen kaltevuus on just yksi tärkeimpiä tekijöitä lumivyöryille. Nimittäin jos se rinne on liian jyrkkä, ei se lumi pysy siinä. Sitten taas jos se on liian loiva, ei lumi lähde vyörymään. Vyöryherkintäaluetta on just 30-45 asteen jyrkkyset rinteet. Mutta tietenkin tämä on just sitä kaikkein hauskinta jyrkkyyttä laskee alas. Myöhemmin sitten Olli-Pekkakin on miettinyt just näitä jyrkkyyksiä. Nimittäin Lapin monet tunturit tuntuu tosi loiville ja matalille, mutta monet niistä onkin just vyöryherkintäaluetta jyrkkyyksiltään.
Te pääsitte sitten ylös tunturiin. Mitä siellä miettii ja mitä siellä katsoo ympärillään?
Sukset pois ja skinit pois ja monot tietenkin tiukalla, että ne ettei pyöri jalat. Ja monopohjat putsotaan kunnolla, että ei sen takia lähde sukset jalasta. Ja aina sovitaan se, että kuka menee eka, sitten mistä se menee, ettei vaan lähetä sinne sinkoilemaan.
Ja tämä on just vapaalaskun yksi tärkeimpiä turvajuttuja. Lasketaan yksi kerrallaan niin, että muut seuraa, minne se laskija menee. Tällä vältetään se, että se koko porukka jää kerralla lumivyöryyn. Nimittäin silloin kukaan ei ole pelastamassa muita. Ennen kuin lähdetään laskemaan, niin katsotaan sieltä ylhäältä semmoiset sovitut turvapaikat, mihin voi pysähtyä tai sitten vaikka laskea sitä vyöryä karkuun. Ja nämä on semmoisia muuta maastoa korkeimmalla olevia kohtia.
No nyt olitte ottanut skinit pois suksista ja valmiina laskemaan alas, niin miten te päätitte, että miten lähdetään menemään?
Sovittiin. Ei se, kumminkin molemmat meni suurin piirtein samaa reittiä. Ja sitten katsottiin vaan, että no kumpi on käytännössä eka valmis. Että no messa ensin, että nähdään siellä kodalla. Ja
ekana oli vuorossa just se kaikkein hauskin yläpätkä. Eli se rinteen jyrkin kohta. Kun Tuomas lähti laskemaan, niin sitten näytti, että se lumi ei ole kauhean hyvää. Se on just sitä kovaa tuulen hakkaamaa aaltopeltiä. Mutta sitten yhtäkkiä se muuttukin pehmeäksi. Olli-Pekka katsoi, että se Tuomas pääsi sinne sovitulle paikalle ja oli sitten valmis lähteä itse laskemaan.
Mitä siinä sitten itse miettii ja millaiset fiilikset on just ennen kuin on lähtemässä laskemaan?
Sehän on aina se, että kun sä lähet, niin et sä tiedä mitä siellä on. Että minkälainen lumi siellä on ja onko sitä paljon vai onko sitä vähän vai. Mutta siis ainahan semmoinen odottava se tunnelma, että joko saa mennä. Ja
tässä vaiheessa Olli-Pekka siis pääsi kääntämään viimein suksensa sinne rinteeseen. Ja odotti just sitä hauskuutta, riemua ja sitä vapauden tunnetta. Nämä on just semmoisia tunteita, minkä takia mäkin otan välillä riskejä, joista sitten jotenkin jälkikäteen miettii, että eihän tässä ollut mitään järkeä.
Heti kun sain käännettyä sukset, niin kuin ensimmäistä semmoista aloittavaa käännöstä tekemässä, niin kaksi kertaa pamahti. Ja sitten semmoinen kumea, mutta sellainen uusi ääni. Silloin se oli uusi ääni.
Oli siis tapahtunut jotain poikkeavaa. Jotain, mitä ei olisi pitänyt tapahtua. Ja yleensä se ei ole mitään hyvää.
Aika äkkiä kävi selväksi, mitä siinä kävi. Että se oli revennyt sieltä ylhäältä. No sen jälkeenhän sitten alkoi niinku se hauskuus siinä. Sä liikut, mutta kaikki muukin liikkuu.
Lumimassat lähtee liikkeelle aivan valtavilla voimilla. Voisi ajatella, että sun takana kiitäisi pendolinojuna ja sen alle jääminen on vaan sekunneista kiinni.
Että siinä niinku sitä laajuutta et tajua, etkä sä tiedä, että onko se pieni, onko se iso. Kun se on vyöry, niin se on vyöry. Että siitä vaan niinku pitää päästä vekeen jotenkin. Sen verran mulla oli vauhti, että mä sain kumminkin niinku käännettyä nenän kohti suoraa alaspäin. Ja aika äkkiä sen jälkeen, kun oltiin tavallaan nenä alarinteeseen päin kunnolla, niin tavallaan se vauhti, mikä vyöryssä ja itsessä oli, niin oli käytännössä samoja.
Tässä vaiheessa Olli-Pekan hengispysyminen on kiinni siitä, että pystyy pitämään sen vauhdin vähintään yhtä kovana, mitä se lumimassan nopeus on. Käytännössä tämä vuorilla olisi mahdotonta, mutta tuommoisessa loivemmassa, lyhyemmässä tunturirinteessä saattaisi olla mahdollista. Yleensä lumivyöry ei pysty laskemaan karkuun. Pitää vaan mennä siihen ennalta sovittuun turvapaikkaan. Vyöryssä lumi myös muuttaa ihan fysikaalisestikin muotoaan. Siinä on niin suuri paine ja kitka, että se luo niin paljon energiaa, että lumimassa lämpenee oikeastaan silleen salaman nopeasti. Tämä on just se, minkä Olli-Pekkakin muistaa tuosta vyörystä. Että se lumi oli kuin vettä. Se aaltoili suksien alla.
Sitten kun oltiin vähän matka menty alaspäin, niin siellä törmäilee laatat ja sitten se nousee toistensa päälle. Niin siinä kohtaa niin onneksi oli freestyle ja laskettu poikasen aika pirun paljon. Sitten oli vaan se, että nyt saamari, että nyt ei vaan niin kuin saa kaatua, koska sitten se on menoa sen jälkeen, että pakko pysyä pystyssä. Että ihan, nyt on niin vapaa tyyli kuin voi olla, että kaatua et saa.
On oikeastaan tosi hurjaa miettiä, miten pienistä seikoista Olli-Pekan selviytyminen on tässä vaiheessa kiinni. Side voisi aueta tai sitten suksi voisi haukata ihan vähän lunta. Lumivyöryn uhreista 90 selviytyy. Noin kolmasosa hautautuu ihan kokonaan sinne lumen alle. Ja silloin menehtymisen todennäköisyys on 34%. Nyt valtavat lumilautat alkoivat nousta toistensa päälle. Ja ainut tapa selvitä tästä oli pysyä liikkeessä ja pystyssä. Olli-Pekka päätyikin hyppimään semmoiset lumikuutiolta toiselle, samalla kun se lumimassa alla on koko ajan liikkeessä. Onneksi Olli-Pekka oli tosiaan nuorempana viettänyt aika paljon tunteja hyppyreissä, ja niin se pystyikin laskeutumaan niistä erilaisista hypyistä kaatumatta. Tätä mä oon just tosi monesti miettinyt, että miten tämmöisessä tilanteessa käyttäytyy. Pystyykö venyttämään ne taitonsa äärimmilleen, vai panikoiko, ja sitten taas menettää täysin itsensä hallinnan.
Tänne tuli semmoisia pikku hyndiä. Ja sitten kun sä et pysty kääntymään, sä et pysty ohittamaan enää niitä, niin sitten pitää laskea päiten kautta, yli kautta. Jotenkin vaan pitää päästä niin kuin vaan jatkaan siitä. Niin oliko 3 tai 4 kertaa tuli semmoinen tilanne, että se laatta meni laatan päälle ja nousi. Sitten piti vaan laskea päiten ja toivoa, että ei sukset tökkää ensinnäkään siihen.
Tuleeko siinä sellainen, että aika hidastuu, että tuntuu, että ehtii tehdä paljon päätöksiä, koska eihän se varmaan hirveän kauan kestänyt kuitenkaan se varsinainen vyöry?
No kyllä se tuntuu aika saakeliin pitkältä ajalta, että eikö tämä nyt saamari lopu jo pikkuhiljaa, kun siinäkin tavallaan itse fokusoitu niin siihen, että et saa kaatua, et sä varmaan itsellesi hokenut sitä, mutta tavallaan hoitetta. Nyt ei ole vara kaatua, että nyt meet läpi tai teet mitä teet, kunhan et kaadu käytännössä. Et siihen ei ole varaa nyt. Että se on vapaa tyyli ja alas pitää päästä jotenkin.
Kaatua.
Viimein vyöryn vauhti alkoi hidastua. Ja jotenkin ihmeen kaupalla tai kuten Olli-Pekka sen itse sanoo, helvetinmoisella tuurilla hän selvisi vyörystä hengissä.
Laskin 200 metriä, 300 metriä sen vyöryn alle. Siinä tiettyyn paniikkiin kautta semmoiseen tiedottomuuteen menee, niin ei siinä niinku haluttanut taakse katsoa. Sitten vasta kun olit sen verran loivalla, että sä niinku tiedät, että tänne se ei tuu. Niin siihen liinat kiinni ja katoin ylös.
Silloin Olli-Pekka tajusi, että kaikki ei olekaan välttämättä hyvin. Nimittäin Kota ja Tuomas on näkymättömissä ylärinteessä.
Että onko se saatana mennyt sinne kodalle asti, että Tuomas oli siinä kodan, se ei ollut korassa, vaan se oli se kodan eessä. Parikymmentä metriä varmaan. Että onko se sinne asti pyyhkinyt. No, sittenhän siitä tulee toinen semmoinen, että voi ala Tuomasta huutaan, ei kulunut mitään.
Tämä on se toinen tilanne, mitä mä en vapaalaskijana halua ikinä kokea. Mä pakkaan aina reppuun pelastusvälineet. Mutta ajatus siitä, että niitä joutuu käyttämään ja toisen henki riippuu siitä, on niin kamala, että käytännössä pyyhin sen mielestäni. Samoin pelastustilanteita harjoitellaan tosi paljon, että sä osaisit toimia niissä mahdollisimman nopeasti. Näissä harjoituksissakin en oikeastaan koskaan mieti, että kaivaisin esimerkiksi mun kaveria sieltä lumimassojen alta esille. Nimittäin aikaa sen uhrin löytämiseen ja kaivamiseen on 15 minuuttia. Sitä ennen löydetyistä uhreista kuolee noin 10%. Puolen tunnin jälkeen löydetyistä 70%.
Sitten vaan semmoista tasajalka siteet kiinni hiihtoo sinne vähän lähemmäksi, huudat uudestaan. No ei vieläkään mitään. Sitten vähän matka vielä hiihdin toisen varmaan sen 50 metriä huusin uudestaan.
En edes halua miettiä, miltä tuntuu seisoo keskellä tyhjää tunturia ja huutaa kaveria. Sitten sieltä vastaa vaan hiljaisuus. Ja samalla kello tikittää sun päässä. Mut sit Olli-Pekka sai sen kaipaamansa vastauksen.
Tuli semmonen todella helpottava, että voi vitsi, molemmat selvittiinkin tästäkin keissistä, että onpa hyvä. Ja sit se niinku oikeastaan vasta se laukesi se homma, että olisinko varmaan 5 minuuttiakin ollut vaan siinä paikallaan ja en niinku tehnyt oikeastaan mitään. Kattelit vaan sitä mäkeä ja eipä nyt ollut enää kiire minnekään siinä kohtaa, että oltiin sen verran sykittyä, että no Tuomas oli, että no vitsi jätkä siinä hyvä homma ja ei sattunut mitään. No sitä lähdettiin vähän, tartti mennä suoraan kotaan sitten ja mentiin paistamaan makkaraa ja vähän tasotteleen pulssia. Ja
vyöry oli pysähtynyt 50 metrin päähän paikasta, missä Tuomas oli ollut.
Olit se sinä, joka sen vyöryn aiheutti, vai lähtikö se jostain muusta syystä liikkeelle?
Se oli minä ja luonto, kaksi pahaa yhdessä. Tuulet oli vienyt sinne paljon normaalia enemmän lunta pitkällä aikavälillä. Ja sinne oli vaan tullut tarpeeksi jännitettä, että hyvällä tuurilla se ei olisi lähtenyt ja huonolla tuurilla se lähti käytännössä. Mutta kysymykseesi, niin kyllä, minä sen laukaisin, eikä kukaan muu.
Paikalla sitten Olli-Pekka ja Tuomas yritti arvioida sen vyöryn kokoa ja se oli ollut todella massiivinen. Lunta oli lähtenyt liikkeelle 350 metrin laajuiselta alueelta. Ja sitten taas kun katsoo sitä lumikerroksen paksuutta, mikä oli vyörynyt alas, niin se oli paksuimmilta kohdiltaan 2 metriä. Vyöry oli tuonut mukanaan isoja puita juurineen ja kiviä. Isoimmat lumikuutiot oli kooltaan 5 metristä 4 metriin. Kun katsoo paikalta otettua valokuvaa, niin siinä Olli-Pekka seisoo semmoisen valtavan lumikuution vieressä. Se on semmoisen pienen henkilöauton kokoinen kuutio. Eli voisi ajatella, kuin Olli-Pekka olisi silleen bondmaisesti hyppinyt henkilöauton päältä toiselle, samalla kun ne törmäilee tiellä toisiinsa. Näin massiivisia lumivyöryjä on Suomessa tosi harvoin. Maailmalla taas semmoiset isot lumivyöryt voi tuoda alas 100 000 kuutiometrejä lunta.
Missä vaiheessa sen oikein alkaa käsittää, että mitä on tapahtunut ja miten vähästä se oma selviytyminen on ollut kiinni?
Kyllä se oikeastaan aika nopeasti siinä, kun sä sukset pysäytit ja käännyit ympäri ja katoit sinne ylöspäin, että kuinka saakeli iso se oli ollut. Niin siinä sitten ekan kerran oikeastaan onko, että vitsi, että nyt kävi kyllä semmoinen tuuri, että ei kyllä tarvitse toista käydä eikä tarviskaan käydä. Sitten kun päästiin illan suussa kotiin, niin kotona ilmoitin nykyiselle vaimolle asiasta, niin purskahtiin muistaakseni itkuja, missä pitää turpaan ensimmäisenä. Että sekin tavallaan herättää sen, että jos itse lähtee, niin, mutta se tekee myös muille sitten niin paljon hallaa. Mutta kyllähän sitten niin kun, siinä on myös todella paljon positiivista tuommoisissakin asioissa, että se avaa silmiä ja tosi paljon. Ja nykyään kun liikkuu, niin sä aina mietit 2 kertaan hyvinkin helposti asioita.
Uskaltaisinkohan itse tämmöisen tapahtuman jälkeen vielä nauttia siitä vapaalaskun hurmasta? Vai olisiko se just toisinpäin? Että kun on tapahtunut se kaikkein kamalin, niin sen jälkeen uskaltaakin tehdä just sitä, mitä rakastaa. Toisaalta tässäkin lajissa ne riskit pitää tiedostaa jo etukäteen. Että tavallaan minkään tämmöisen ei loppujen lopuksi pitäisi tulla yllätyksenä.
No, ootko sä käynyt vielä laskemassa ton lumivyöryn jälkeen?
Oon laskenut ja lasken edelleenkin. Kyllä se on se adrenaliini, mikä niistä tulee, että sulla on vaikka jyrkkä mäki, missä on kiviä tai mitä vaan. Että sä pääset siitä laskemaan, sulla on hyvä lasku, hyvä mäki. Tavallaan se tunne, mikä siitä tulee, sit, kun se on laskettu, niin on se ihan, eihän niitä saa rahalla mistään.
Mitä mä opin tästä Olli-Pekan tarinasta? Ainakin sen, että uskallan luottaa taitoihini yllättävissä tilanteissa. Lumivyöryykin on mahdollista laskea karkuun. Mä olen Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson Riskiretkistä. Äänisuunnittelun tähän jaksoon tekivät Niko Ingman, Hanna-Helena Kinnunen ja Jani Orbits. Tuottajana oli Maarit Puttonen. Onko sulla joku hurja tarina kerrottavana? Mä haluaisin kuulla sen. Lähetä se mulle hannamari.vallila@yle.fi.